លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលាក់ច័ន្ទសុកគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាពីពេលនេះតទៅជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកលាក់ច័ន្ទសុកដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ូនិងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមគោរពជម្រាបសួរលោកនាងសាជាថ្មីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានវត្តមានកំពុងពោះរបស់លោកលាក់ចន្ទសុខគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចូលរួមជាវេក្មិនរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទសុខបាទ
ជម្រាបសួរចេញប៉ុ
បាទបាទលោកចន្ទសុខនៅរាត្រីនេះនឹងចូលមកជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកនាងធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនដែលឥឡូវនេះខ្ល้ายជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហើយគឺលោកម៉ូតេគីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីក្រោយមកប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសប៉ាពូញូគីណេក្រោយមកក៏ទៅប្រ៊ុយណៃកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទឱកាសនៃទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមកជាច្រើនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនាំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គូបញ្ជាក់ជជែកពិភាក្សាច្រើនអំពីទូនាទីរបស់ជប៉ុននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទហើយសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកចន្ទសុខនោះដែលថាចង់បកទៅប្រវត្តិខាងក្រោយបន្តិចប្រវត្តិខាងក្រោយទាំងលោកចន្ទសុខទាំងប្រិមត្តលោកនាងបានធ្លាប់ជ្រាបហើយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទជប៉ុនធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិជូរចត់ជាមួយបណ្ដារដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងក្នុងនាមជារដ្ឋចក្រពត្តិឆ្លៀនពៀននិងគ្រប់គ្រងតំបន់នេះក្រោមរបៀបយោធាអញ្ញានិយមហើយដែលគេនិយាយស្រួលស្ដាប់នោះគឺតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលឈ្មោះហ្នឹងគឺមានដើមកំណើតពីទឹកដីដែលជប៉ុនធ្លាប់បានកាន់កាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះតែម្ដងបាទហើយប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានប្រវត្តិជូរចត់រហូតដល់មានការសម្លាប់រង្គាលអីចឹងទៅប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជប៉ុនខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់របស់អង្គការនយោបាយរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺសមាគមអាស៊ានដៃគូជិតស្និទ្ធរហូតដល់មានកិច្ចសន្ទនាអីដែលឡែកអាស៊ានបុក3ដែលមានជប៉ុនដែរឬក៏មិនអាស៊ានជប៉ុននឹងដៃឡែកទៅទៀតតើទាំងសងខាងទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងជប៉ុននឹងកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាធ្លាប់មានប្រវត្តិជូរចត់ជាមួយគ្នានឹងមកដល់ការលោកលើនជាមួយគ្នានេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទសូមអាចរៀបរាប់ខ្លីបានទេលោកចន្ទសុខបាទ
អរគុណអីចាំប៉ោជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណ VOA ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរនេះយើងគួរយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃតំណែងតំណងរវាងជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដឹងហើយតាដូចចម្ពោះនិយាយអំបានមិញគឺថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ1940ប្រទេសភាគច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងឬអាណានិគមជប៉ុនរហូតដល់ឆ្នាំ1945មួយទសវត្សរ៍ក្រោយការបញ្ចប់នៃសម័យសង្គ្រាមលោកទី2ពោក្នុងឆ្នាំ1955ប្រទេសជប៉ុនបានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដោតសំខាន់លើ3ចំណុចទី1គឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាជាងវិស័យយោធាទី2គឺសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី3គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពដែលប្រែក្លាយពីប្រទេសយោធានិយមទៅជាប្រទេសសន្តិភាពនិយមប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញមានការលេចឡើងនៃទស្សនៈអវិជ្ជមានច្រើនតាក់ទងជាមួយការពលត្រឡប់មកវិញនៃរបបយោធានិយមជប៉ុនដូចក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកទី2និងការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនៈនេះក្នុងឆ្នាំ1960និងដើមឆ្នាំ1970ប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងកំណែទម្រង់នយោបាយការបរទេសរួមទាំងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងតំបន់ទូយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ1977ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុនលើកទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រី Fukuda Takeo បានលើកឡើងនៃគោលការណ៍3សំខាន់ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីមួយគឺគ្មានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបយោធានិយមទីពីរការកសាងទំនាក់ទំនងចិត្តនឹងចិត្តជាមួយសហគមន៍អាស៊ាននិងទី3ក៏ការកសាងភាពជាដៃគូស្មារតីគ្នារវាងជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ1980យើងឃើញមានការកើនឡើងនៃការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនក្នុងតំបន់រហូតដល់ក្រោយការបញ្ចប់នៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពហុភាគីជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានទូយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ2003ជប៉ុននិងអាស៊ានបានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សន្តិភាពសេរីភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីនេះកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈការកើនឡើងនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចរវាងមេដឹកនាំជប៉ុននិងជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2011យើងដឹងថាជប៉ុននិងអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងផែនការសកម្មភាពរួមដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិបុលភាពក្នុងតំបន់និងក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងនៅឆ្នាំ2013នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនសូអាបេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងនៃគោលការណ៍5ចំណុចនៃគោលនយោបាយការបរទេសជប៉ុនក្នុងអាស៊ានទី1គឺការលើកតម្កើងតម្លៃសេរីនិយមសេរីភាពនិយមរួមទាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទី2គឺសេរីភាពនាវាចរក្នុងមហាសមុទ្រ Indo-Pacific និងទី3គឺជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងតំបន់ទី4ការលើកតម្កើងវប្បធម៌ព្រមទាំងការបន្តជួបទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងអាស៊ាន
អរគុណលោកអាចារ្យសុកដែលបានបញ្យលតកតងក្របខ័ណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកបានលើកឡើងហើយថាពីប្រវត្តិសាស្ត្រជួចចត់មកដល់អ្វីដែលជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសពថ្ងៃនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគផងហើយមានការធ្វើការទូតច្រើនរវាងបណ្ដាសងខាងជានៅបែរថាភាគីទាំងសងខាងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកអាចារ្យសុកចូលលំអិតបន្តិចក្នុងបរិបទថ្មីនឹងបរិបទថ្មីបែរថាអ្វីដែលយើងមានក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចក្របខ័ណ្ឌនយោបាយការបរទេសក្របខ័ណ្ឌភូមិសាស្ត្រនយោបាយរាល់ថ្ងៃនេះហើយអ្វីបានជាជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកឬនិយាយស្រួលស្ដាប់ហើយអ្វីបានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវការជប៉ុនមួយទៀតហើយអ្វីជប៉ុនត្រូវការអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះបាទ
អរគុណជាពោអញ្ចឹងស្ថិតក្នុងបរិបទថ្មីនេះប្រកាសថាជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះប្រទេសជប៉ុនឆ្លើយតបនឹងការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការថយចុះនៃចំនួនប្រជាជនតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិតណាស់មានសារៈសំខាន់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទីសាសំខាន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាង650លាននាក់និងប្រភពក្នុងស្រុកសរុបយ៉ាងហោចណាស់ GDP ច្រើនជាង3 trillion ដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រជាជនដែលមានចំនួនមធ្យមលើសពី350លាននាក់ក្នុងទស្សនវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញតំបន់នេះជាស្នូលនៃមហាសមុទ្រ Pacific និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលតបចុះជប៉ុនទៅតំបន់ផ្សេងៗរួមមានតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមជ្ឈមបូព៌ា To Oceania To Africa និង Fifth Europe ពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្រមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីចុងបូព៌ារួមទាំងប្រទេសជប៉ុនឧទាហរណ៍ការនាំចូលចំណីអាហារប្រហែលជា 60% នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកាតឧស្ម័នធម្មជាតិនិងធ្យូងថ្មច្រើនជាង 90% អញ្ចឹងស្មើនឹងប្រហែលជា 85% នៃថាមពលសរុបក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺធ្វើឡើងតែតាមផ្លូវសមុទ្រដូច្នេះហើយសេរីភាពនាវាចរក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រួមទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនដែលលោកអាបេសង្កត់លើ3ចំណុចក្នុងសន្និសីទការអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងឆ្នាំ2016ចំណុចទី1គឺសេរីភាពនៃការបើកចំហក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ចំណុចទី2ការតភ្ជាប់រវាងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទី3ការគោរពច្បាប់សេរីភាពនិងទីសាសេរីក្នុងសន្តិភាពសកលសេរីនិយមក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយវិញការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងតំបន់ទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃហិច្ចតាចិនតាមផ្លូវសូសមុទ្រចំពោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញប្រទេសជប៉ុននៅតែជាប្រទេសដែលមានដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌សន្តិសុខនិងការទូតទំហំសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុននិងអាស៊ានមានច្រើនជាង200ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019បើយើងផ្អែកទៅលើភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងជប៉ុននិងអាស៊ានចំនួន ODA របស់ជប៉ុនយើងឃើញថាគឺភាគច្រើនទៅលើគម្រោងផ្ដោតទៅលើការកសាងនិងការតបជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគម្រោងអភិវឌ្ឍជប៉ុនច្រើនជាងគម្រោងអភិវឌ្ឍចិនរហូតដល់ 1.5 ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Toshimitsu Motegi ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើថវិការហូតដល់3000លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍជប៉ុនក្នុងតំបន់ក្នុងឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022 ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែភាគច្រើនក្នុងអាស៊ានតែភាគច្រើនគឺជាប្រទេសតូចគឺចង់មិនចង់តែជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបើសិនជាយោងតាមការសិក្សាឬក៏ការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ានរបស់ ASEAN ក្នុងឆ្នាំ2020យើងឃើញថាអាស៊ានត្រូវបានបែងចែកជា2ប្រហែលជា 52% នៃការស្ទង់មតិនេះថាប្រទេសអាស៊ានចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកហើយប្រទេសភាគច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកលែងតែប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសសិង្ហបុរីមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនរបាយការណ៍នេះ
លោក 52% នោះបានន័យថា52% នៃអ្នកដែលបាននិយាយហ្នឹងចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទហ្នឹងឯងគាត់ចង់ឲ្យអាស៊ានគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិក
បាទតែដូចថាមានភាគច្រើនដែលចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនអាចមានប្រមាណភាគរយដែរ
ហើយជាទូទៅគឺមានច្រើនជាង50
ច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹង
ចង់ជាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺចង់បង្ហាញទៅលើប្រទេសចំនួន7លើកលែងតែប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសសិង្ហបុរី
បាទ
ហើយក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិនទាំងនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តទៅលើទូតនីតិរបស់ចិនក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងបរិភពក្នុងតំបន់នៅតែតិចតួចជាងប្រទេសជប៉ុនពោលគឺ 60% នៃការស្ទង់មតិនេះយកឃើញថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់និងគ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់និយាយថាដំណាក់ដំណងវិជ្ជមាននេះនៅតែបន្តទាំងជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាមានការប្រឈមដាក់គ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអនុតំបន់ជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងឃើញគឺក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរវាងចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌា
បាទអរគុណលោកចាន់សុកហើយលោកដានៀងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណលោកចិនសុកបានរៀបរាប់ឲ្យថាជប៉ុនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានទំនោរចង់និយាយថាទប់ស្កាត់ការរីកពន្ធពលិតខ្លួនរបស់ចិនតាមរយៈគេហៅថាផ្លូវសូតសមុទ្រសតវត្សទី21របស់ចិនដែលជាកំណត់ព្រួយផ្ដើមនយោបាយការបរទេសចម្បងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងហ្នឹងប៉ុន្តែជប៉ុនខ្លួនឯងហ្នឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនអាចជជែកអំពីបញ្ហាអាស៊ាននិងបញ្ហាជប៉ុនដោយលើកចោលនៅការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងតឹងតែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងបន្តកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតែក្នុងឋានានុក្រមរង្វង់អ្នកដឹកនាំជប៉ុនរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់បង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនបាទជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកត្រាំនឹងដូចយ៉ាងការទូតរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលមានលោកត្រាំលោកគីមចុងអ៊ុនជួបគ្នានឹងការសុំពន្យារពេលដាក់ពង្រាយខែលប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលមានតម្លៃដល់ទៅ $3,200,000,000អាមេរិករបស់អាមេរិកនៅជប៉ុននឹងក៏សុំផ្អាកសិនដែរតែនៅពេលដែលជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងលោកយល់ថាគាត់មានចំហយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងអវ័យដែលគេថាកំពុងឈានទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីរវាងអាមេរិកនិងចិនបាទតើជប៉ុនចំហគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចគាត់ចូលជាមួយអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងចិនឬក៏គាត់ចាក់ខ្សែឬក៏គាត់ចាប់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសអំណាចមជ្ឈុំអីផ្សេងទៀតដើម្បីតាំងខ្លួនដែរបាទ
អរគុណជិមប៉ពិតប្រាកដណាស់ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះទីក្រុងតូក្យូហាក់បីដូចជាមានពេញចិត្តនៃគោលចំហនៃគោលនយោបាយឯកតោភាគីនិយមនិងការពៀទីសាននិយមរបស់ប្រធានតំណាងអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំដែលជំរុញឲ្យជប៉ុនចោចឡើងវិញនៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងការបង្កើនខ្ទង់ចំណាយលើវិស័យការពាជាតិស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គោលចម្បងរបស់ទីក្រុងតូក្យូគឺនៅតែត្រូវការសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដើម្បីទីមួយគឺទប់ទល់ការកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីជាពិសេសក្នុងដែនកោះចំនួនទីពីរនោះគឺការកាន់ឡើងនៃការបាញ់សាករបងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងទី3គឺភាពមិនចោះសម្រងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដែលសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់បានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនកាន់តែត្រូវការអាមេរិកក្នុងបរិបទការឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមានតិចជាង20កន្លែងហើយនិងកងទ័ពសកម្មរបស់ អាមេរិកច្រើនជាង 50,000 នាក
់បានន័យថាជាមាន20កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានទ័ពអាមេរិកយ៉ាងហោច 50,000 នាក
់ច្រើនជាង20កន្លែងទៅទៀត
ច្រើនជាង20កន្ល
ែងបាទបាទអញ្ចឹងទាំងមូលដ្ឋានទ័ពនិងចំនួនកងទ័ពសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាខែយើងដឹងថាជាខែដ៏សំខាន់សម្រាប់ធានាសន្តិសុខជប៉ុននិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
អគុណលោកចិនសុខបកមើលតំបន់អាស៊ីគ្នាវិញដូចលើកឡើងឲ្យជប៉ុននឹងចូលបន្តពេញចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងគោលនយោបាយឯកតោភាគីនិយមដើរចេញពីរបៀបរបបអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋការលោកត្រាំនឹងក៏នៅតែត្រូវការអាមេរិកដើម្បីរក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនលើប្រធានបទរបៀបវិរៈសន្តិសុខប្រសើរដូចយ៉ាងប្រធានបទកូរ៉េខាងជើងរបៀបបទចិនអីជាដើមនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះវិញជប៉ុនហាក់មើលទៅដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមនេះចង់ប្រឡងប្រជែងជាមួយចិនដែរដូចយ៉ាងការខិតមកចិត្តនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលនៅជាប់របងផ្ទះចិនតែម្ដងហើយយើងដឹងហើយថាតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺតាក់ទងទន្លេមេគង្គនឹងតែម្ដងនៅមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសចោតគ្នាទៅវិញទៅមករឿងថាចិនទប់ទឹកឲ្យប្រទេសខាងកូរ៉េប្រើទឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ចិនអត់មានដំណាភាពក្នុងការចែករំលែកនៅទិន្នន័យជលសាស្ត្រឯជាដើមហ្នឹងហើយមួយទៀតការបោះដៃទៅជួយរដ្ឋភិគីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចថាមិនចំទេប៉ុន្តែដូចជាជួយវៀតណាមផងជួយហ្វីលីពីនផងមិនជួយទៅផ្នែកតបជើងទឹកទេតែជួយទៅផ្នែកឆ្មាំសមុទ្រផ្នែកកយឲ្យជាកប៉ាល់ឲ្យជាអីនោះទៅវិញទៅអ្វីទៅជាប្រយោជន៍ជប៉ុននៅចំណុចទាំងពីរនេះនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកចិនសុខបាទ
អរគុណជិមប៉ាចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការកានឡើងនៃការប្រគួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចក្នុងបរិបទមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រកាសថាជប៉ុនបានបង្ហាញការគាំទ្ររដ្ឋភិគីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឆាំងនឹងការកានឡើងនៃឥទ្ធិពលនិងមហិច្ឆតារបស់ចិនទី1ទាំងដងទន្លេមេគង្គនិងទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសុទ្ធតែសំខាន់មានសារៈសំខាន់ដល់ភូមិសាស្ត្រយុភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រយុបាយប្រទេសជប៉ុនរួមបញ្ចូលទាំងធនធានធម្មជាតិនិងសេរីភាពនាវាចរតាមសមុទ្រទី2នោះគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នយោបាយក្នុងរយៈពេលវែងជប៉ុនប្រកាសណាគឺខ្វាត់ចង់ទប់ស្កាត់មហិច្ឆតារបស់ចិននិងមិនចង់ឃើញបណ្ដាប្រទេសតូចៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាក់ក្នុងឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយនឹងទី3នោះគឺបើសិនជាយើងមើលទៅលើទស្សនៈនយោបាយនៅក្នុងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជប៉ុនគេយកឃើញថាភាពស្រោចច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាហានិភ័យដ៏ធំដល់ដែនកោះជម្រោះជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលយើងហៅថាស៊ីងគូគឺឬក៏តាវីទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតសុទ្ធតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន
ដូចខាងដើមនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាជាច្រកដែលនាំធម្មពលទៅផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនអានឹងជានៃរបស់លោកមែនទេបាទ
បាទបាទចិនប៉ត្រឹមត្រូវ
បាទអរគុណលោកចិនសុខហើយលោកនាងកំពុងបាក់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទSouth America VOA លោកចន្ទសុខតតើប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគួរសម្លឹងទៅមើលជប៉ុននិងចាត់ទុកជប៉ុនជាដៃគូប្រភេទណាហើយសំខាន់កម្រិតណាដែរជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទថ្មីដូចថាជប៉ុនមិនមែនអាមេរិកជប៉ុនក៏មិនមែនចិនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មិនមែនអាមេរិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មិនមែនចិនអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជានៅចន្លោះកណ្ដាលទីកន្លែងដែលតម្រៃពីរកំពុងតែរៀបជុលគ្នានឹងតើយើងគួរសម្លឹងមើលជប៉ុននឹងជាទូនាទីបែបណាអាចជួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍បែបណានៅក្នុងបរិបទនេះឥឡូវនេះដូចថាអាមេរិកក្រសួងការបរទេសលោកប៉ុមពីអូរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំឯងជាយាមប្រាប់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាគួរតែតទល់មួយចិនងើបតទល់ជាមួយចិនតែម្ដងហើយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដូចលោកចិនសុកនិងប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយប្រទេសមួយមួយសុទ្ធតែមានការពឹងពាក់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើចិនច្រើនទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោះដូរទំនិញការវិនិយោគពីចិនហើយនិងការទទួលការធ្វើហិរញ្ញប្បទានទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសគេមួយមួយនឹងតើតើអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរមើលជប៉ុននិងចាត់ទុកជប៉ុនជាដៃគូរបៀបណាដែរបាទក្នុងបរិបទបែបនេះ
អរគុណជាបងចំពោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញយើងដឹងថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ1970មកជប៉ុនមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់ទោះតែមិនមែនជាហានិភ័យដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់អំពីទំនុកចិត្តនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសជប៉ុនដោយផ្អែកលើការកសាងទំនាក់ទំនងស្មារតីគ្នារវាងជប៉ុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ការគ្រប់ច្បាប់និងផលប្រយោជន៍រួមគ្នាសិទ្ធិក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចជាពិសេសរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនយើងដឹងថាទីមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាចធ្វើអាចខ្លះទៅជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មដ៏ធំរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានប្រកាសពីការដកមូលដ្ឋានផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចេញពីចិនហើយទីពីរនោះគឺតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏ក្នុងការពិពេលថ្មីៗនេះក្នុងសម័យកូវីដបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់នេះក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសជប៉ុនហើយលោកក៏បានបង្ហាញពីការពង្រីកនៃដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជប៉ុនក្នុងតំបន់នេះផងដែរហើយទី3នោះចំពោះបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានវិញក្នុងបដិបត្តិការឡើងយ៉ាងគំហុកនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាជប៉ុនក៏ជាជំរុញមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងមហាអំណាចក្នុងតំបន់យើង
ថាលោកចិនសុខអាចបញ្យលវិញទៅតុល្យភាពអំណាចនេះយ៉ាងដូចម្ដេចទៅក៏ជួយឲ្យជំរឿសទី3សម្រាប់កុំឲ្យប្រទេសអាស៊ីគ្នាយើងរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាជុតទៅយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងរបបនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងចិនជប៉ុនគឺមិនចង់ឃើញចិនគឺគាត់មានទំនោរខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបកស្រាយបានមិញនេះគឺថាជប៉ុនក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់សហរដ្ឋក្នុងការបង្កើនមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយនឹងប្រទេសចិន
តែគាត់ត្រូវការទប់អាមេរិកទេនេះថាអាមេរិករៀងអង្អាត់រឿងឯកតោភាគីនិយមដកខ្លួនពីនេះពីនោះគាត់អាចជាមហាអំណាចមួយដែលជួយទប់ឬក៏អាចជួយដាស់តឿនអាមេរិកឯពីក្រៅខ្នងនេះ
ប្រហែលជាមិនអាចទេណា
ព្រោះអីដែរបា
ទសាស្ត្រតែយើងឃើញថាជាទូទៅប្រទេសជប៉ុនគាត់ត្រូវការយេការការពារឬក៏ជាឆន្ទៈនយោបាយរបស់សហរដ្ឋក្នុងការការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងជាទូទៅយើងឃើញថាមានការជជែកគ្នាអំពីទូនទីរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងតំបន់អ្នកខ្លះគាត់គិតថាជប៉ុនគឺជាគ្រាន់តែជាកូនអុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដើរទៅតាមគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះទៀតគាត់គាត់ថាជប៉ុនគឺគាត់មានតួនាទីសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយមតិពីនេះយើងឃើញថាគឺឆ្លងចាំងយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាទូទៅគឺគាត់មិនអាចទប់ស្កាត់ឬក៏គាត់មិនអាច convin ប្រទេសអាមេរិកឲ្យដើរតាមបន្ទាត់របស់ប្រទេសជប៉ុននោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាជប៉ុនក៏គាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនិងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងតំបន់របស់យើងផងដែរ
បាទអរគុណលោកចន្ទសុខជាងសង្ខេបចុងក្រោយយើងបកទៅសំណួរខាងដើមវិញយើងបានជជែកគ្នាលោកចន្ទសុខក៏បានលើកឡើងពីតួនាទីរបស់ប្រទេសជប៉ុនថាលើកឡើងពីមតិទុយគ្នាផងដូចថាទុយមិនផ្ទុយផងតើតោងថាតើជប៉ុនជាកូនអុកអាមេរិកក្នុងការលេងនយោបាយការបរទេសប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏គាត់មានអំណាចឬក៏មានផលប្រយោជន៍គាត់ខ្លួនឯងបើចង់សុខថាអាចមានកត្តាទាំងពីរហ្នឹងផងចុងពីអំណាចនេះតទៅពីពេលនេះតទៅដែលអាមេរិកនិងចិនមើលមុខគ្នាកាន់តែលែងត្រូវគ្នាជប៉ុននិងអាស៊ីគ្នាត្រូវជាអីអ្វីនឹងគ្នាវិញបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះតាមពិតទៅខ្ញុំនៅតែមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះតំណែងទ្វេភាគីរវាងជប៉ុននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងតំណែងតំណងទ្វេភាគីដ៏ល្អនេះនៅតែបន្តតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេសរវាងភាគីទាំងពីរគឺភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការថែរក្សានិងការពង្រីកសន្តិភាពតំបន់ជាពហុនិយមនិងកិច្ចការជំនួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកទៅលើតម្លៃសេរីនិយមការគោរពច្បាប់ការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបុណ្យភាពដែនដីភាពជាដៃគូស្មារតីគ្នានិងផលប្រយោជន៍រួមសូមអរគុណ
ទោះចង់ថែមក្រោយតិចទៀតលោកអចិន្ត្រសុខដែលសារតែរូបមកលើឡើងទួលនទីរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែយើងដឹងហើយប្រទេសជប៉ុនទើបនឹងដូរឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកអាបេដែលជាបុរសខ្លាំងហ្នឹងបានលេលែងពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពហើយជំនួសមកវិញដោយលោកស៊ូហ្គាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការរបស់គាត់នយោបាយការបរទេសអាចមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទេបាទសូមចុងក្រោយបាទ
តាមពិតទៅការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ូហ្គាគឺនៅថ្មីយើងដឹងថានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា13ថ្ងៃអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយថាតាមបន្ទាត់របស់បន្ទាត់គោលនយោបាយការអន្តរជាតិរបស់លោកស៊ូហ្គាគឺទៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើសិនជាតាមផ្អែកលើតាមការបកស្រាយឬក៏តាមការវិភាគរបស់អ្នកសិក្សាមួយចំនួនគឺយល់ឃើញថាលោកស៊ូហ្គានឹងគាត់បន្ត គោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់លោកអាបេដោយសារតែទីមួយគឺគាត់គឺជាមនុស្សចំណាយរបស់អាបេតាំងពីឆ្នាំ2006បន្តមកទៀតគឺចាប់ពីឆ្នាំ2012អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស៊ូការគឺនៅតែបន្តគោលនយោបាយកាបូតេរបស់អាបេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើង
បាទសូមអរគុណលោកចិនសុកមែនទែនដែលបានចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍និងផ្ដល់ជាការវិភាគជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីអាស៊ាននៅក្នុងខែនេះបាទសូមអរគុណលោកចិនសុកបាទ
សូមអរគុណឈិនប៉